Inflace v eurozóně během jediného měsíce citelně klesla. Přesto se ve stejné ekonomice úvěrové podmínky pro firmy i domácnosti zpřísňují a banky účtují vyšší sazby. To není chyba v datech. Je to připomínka, že inflace, základní sazba centrální banky a skutečná cena kapitálu jsou tři různé věci. Dobrý den, tady Jiří Pech z Pech a partneři. V této epizodě se podíváme na hlubší otázku, kterou samotný inflační údaj nezodpoví. Co by se muselo stát, aby se nevrátila jen nižší inflace, ale skutečně i svět levných peněz? A proč je možné, že první se podaří, zatímco druhé nikoli? Výchozí teze publikovaného článku je přímočará. Červnová inflace v eurozóně klesla, ale její struktura, energetické riziko a opatrnost Evropské centrální banky nedávají důvod automaticky očekávat rychlé a trvalé zlevnění financování. Článek také správně upozorňuje, že portfolio by nemělo stát na jediné předpovědi sazeb. Tuto tezi teď rozšíříme o úvěrovou transmisi, rozdíl mezi krátkou a dlouhou cenou peněz a o nejsilnější argument opačné strany. Začněme jedním důležitým rozlišením. Když se řekne, že inflace klesá, neznamená to, že ceny klesají. Znamená to, že cenová hladina roste pomaleji. Stejně tak pokles inflace neříká, na jaké úrovni se v budoucnu ustálí úrokové sazby. Centrální banka neodměňuje ekonomiku nízkými sazbami za jeden dobrý měsíc. Snaží se nastavit cenu peněz tak, aby se inflace udržela poblíž cíle i za rok nebo dva. Podle konečných údajů Eurostatu klesla meziroční inflace v eurozóně v červnu na 2,8% z květnových 3,2%. Meziměsíčně se cenová hladina dokonce snížila o 0,1%. To je skutečné zlepšení a nemá smysl ho zlehčovat. Zajímavější informace ale leží pod titulkem. Energie byly v červnu meziročně dražší o 8,5%, i když proti květnu zlevnily o 1,8%. Služby meziročně zdražovaly tempem 3,2%. A protože služby tvořily téměř polovinu spotřebního koše eurozóny, jejich vývoj je pro trvalost inflace mimořádně důležitý. Tady se dostáváme k první nové vrstvě. Existuje více ukazatelů tzv. Podkladové inflace a každý odpovídá na trochu jinou otázku. Pokud z celkového indexu odečteme energie, inflace v červnu činila 2,2%. Pokud odečteme energie, potraviny, alkohol a tabák, dostaneme 2,4%. Rozdíl není rozpor. Ukazuje, že samotná nálepka jádrová inflace může zakrýt, které položky jsme skutečně odstranili. Pro investora je důležitý mechanismus, nikoli terminologie. Energie se mohou změnit rychle a někdy sami odezní. Služby reagují pomaleji, protože v jejich cenách hrají větší roli mzdy, nájmy, pojištění, regulované náklady a dlouhodobé smlouvy. Když zdraží ropa, dopad u čerpací stanice může být vidět během několika týdnů. Když restaurace zvýší mzdy, pronajímatel nájem a pojišťovna pojistné. Nové ceny se zpravidla nevracejí zpět stejně rychle. Eurostat tento rozdíl zachycuje i v příspěvcích k celkové inflaci. Služby přidaly k červnové inflaci 1,51% bodu. Energie přidaly 77 bodu. Pokles celkové inflace, tedy z části přišel proto, že se zmenšil okamžitý energetický příspěvek, zatímco domácí cenové tlaky ve službách zůstaly významné. To neznamená, že služby musí dál zrychlovat. Znamená to pouze, že centrální banka potřebuje delší řadu důkazů. Musí vidět nejen nižší meziroční číslo, ale také pomalejší měsíční tempo, nižší mzdové tlaky, stabilní inflační očekávání a omezený přenos energií do ostatních částí ekonomiky. Jeden údaj může změnit pravděpodobnosti. Sám o sobě ale nemění celý režim. Nyní k ceně peněz. Základní sazba centrální banky je jen nejkratší konec celého řetězce. Firma, domácnost nebo stát si obvykle nepůjčuje přímo za sazbu Evropské centrální banky. K této sazbě se přidává očekávání budoucí měnové politiky, cena bankovního financování, kreditní riziko dlužníka, požadovaná likviditní prémie, délka splatnosti a někdy také náklady na měnové zajištění. Představme si firmu, která chce financovat továrnu na 10 let. I kdyby centrální banka příští rok snížila krátkodobou sazbu, investor kupující desetiletý firemní dluhopis bude řešit mnohem delší seznam otázek. Jaká bude průměrná inflace během celé dekády? Kolik dluhopisů budou vydávat státy? jak snadno půjde cenný papír prodat, jak stabilní bude firemní cash flow a jakou rezervu požadovat za možnost, že se energetický nebo geopolitický šok zopakuje. Právě proto mohou krátké sazby klesnout, zatímco dlouhé financování zlevní jen málo. Může se také stát, že státní výnos klesne, ale riziková přirážka firmy vzroste. Výsledek pro dlužníka pak nebude levnější úvěr, ale jen jinak složená cena. Pro portfolio je tato skladba důležitější než samotný směr jedné sazby. Globální kontext ukazuje stejnou logiku. Americká efektivní sazba federálních fondů podle řady FRED klesla z vrcholu přes 5%, ale k 21. červenci stále činila 3,63%. Není to přímý údaj o eurozóně a neměl by se s evropskými sazbami zaměňovat. Ukazuje však, že ani po několika krocích směrem dolů nemusí velká ekonomika skončit poblíž nuly. Proč se nula nemusí vrátit? Nejde jen o momentální inflaci. Před pandemií působila kombinace slabší investiční poptávky, vysokých úspor demografie a velmi uvolněné měnové politiky. Dnes stojí proti sobě jiné síly. Státy potřebují financovat obranu, energetické sítě, dopravu a modernizaci infrastruktury. Firmy investují do datových center, automatizace, energetické odolnosti a přesunu dodavatelských řetězců. Vyšší poptávka po kapitálu může držet jeho cenu výše, i když spotřebitelská inflace klesne. Toto je odborný odhad, nikoli ověřená budoucnost. Nevíme, jak silné budou jednotlivé investiční vlny, ani kolik dodatečných úspor proti nim bude stát. Příčinný mechanismus je ale srozumitelný. Pokud více států a firem současně soutěží o dlouhodobé financování, věřitelé nemusí přijmout stejně nízký výnos jako v minulém desetiletí. Velmi užitečný pohled nabízí červencový průzkum bankovních úvěrů Evropské centrální banky. Průzkumu se účastnilo 159 bank a odpověděly všechny oslovené instituce. Nejde o předpověď hospodářského růstu, ale o přímý obraz toho, jak banky vnímají poptávku, riziko a vlastní ochotu půjčovat. Ve druhém čtvrtletí hlásilo v čistém vyjádření 7% bank zpřísnění úvěrových standardů pro firmy. V prvním čtvrtletí to bylo 10% a banky předtím očekávaly podstatně větší zpřísnění. Situace tedy nebyla tak špatná, jak se obávali. Zároveň ale úvěrové podmínky rozhodně nepovolovaly. Současně se mírně zvýšila firemní poptávka po úvěrech. Čistá 3% bank hlásila její růst, přestože předchozí očekávání ukazovalo na pokles. Poptávku podporovaly zásoby, provozní kapitál, refinancování a u velkých firem také fixní investice. Toto je důležitý protiargument k příliš pochmurnému pohledu na Evropu. Kdyby vyšší sazby ekonomiku plošně dusily a firmy nevěřily budoucí poptávce, očekávali bychom prudký ústup investičních úvěrů. To se podle průzkumu nestalo. Firemní financování zůstává funkční a některé investiční projekty pokračují. Jenže stejná data lze číst i opatrněji. Vyšší poptávka po úvěrech není automaticky známkou zdravého růstu. Firma si může půjčovat na novou produktivní kapacitu, ale také proto, že musí financovat dražší zásoby, delší logistiku nebo nedostatek hotovosti. Průzkum výslovně zmiňuje provozní kapitál, likviditní potřeby a restrukturalizaci dluhu. Objem úvěrů proto musíme hodnotit spolu s jejich účelem. Ještě větší rozdíl vidíme u domácností. Poptávka po hypotékách v čistém vyjádření klesla o 15%. Banky zároveň zpřísnily hypoteční standardy a jako hlavní důvody uvedly nižší toleranci k riziku, vyšší vnímané riziko, horší důvěru domácností a vývoj úrokových sazeb. V Německu hlásily banky u hypoteční poptávky čistý pokles o 30%. To je druhá vrstva úvěrové transmise. Jedna měnová politika nepůsobí na všechny stejně. Velká firma s globálními tržbami může investovat navzdory vyšším sazbám, protože potřebuje automatizovat výrobu nebo zabezpečit dodávky. Domácnost může ve stejnou chvíli odložit nákup bytu, protože měsíční splátka už nevychází. A malá energeticky náročná firma může čelit kombinaci dražšího úvěru, slabší poptávky a vyšších vstupů. Průzkum ukázal ještě jeden důsledek druhého řádu. Úvěrové standardy se v první polovině roku zpřísnily ve většině odvětví, nejvýrazněji v automobilovém průmyslu a v energeticky náročné výrobě. Naproti tomu u služeb mimo finance a reality banky plošné zpřísnění nehlásily. Vyšší cena kapitálu tedy nevytváří jen pomalejší ekonomiku. vytváří větší rozdíly mezi sektory. To má přímý vztah k inflaci. Pokud služby zůstávají relativně odolné, mohou si udržet zaměstnanost, mzdy a část cenové síly. Průmysl může současně trpět drahou energií, konkurencí a přísnějšími úvěry. Výsledkem není čistá recese ani čistý boom. Je to ekonomika s odolnějšími službami, slabším průmyslem a měnovou politikou, která musí reagovat na průměr celé eurozóny. Nejsilnější alternativní interpretace proto zní takto. Současné obavy z trvale drahých peněz mohou být přehnané. Inflace už klesá, úvěrové standardy se zpřísňují, hypoteční poptávka slábne a vyšší sazby se do ekonomiky propisují se zpožděním. Pokud se tento tlak v dalších čtvrtletích projeví v zaměstnanosti, mzdách a spotřebě, Evropská centrální banka by mohla uvolnit politiku rychleji, než dnes trh očekává. Tento argument je rozumný. Měnová politika opravdu působí se zpožděním a bankovní průzkum ukazuje, že domácnosti už vyšší sazby cítí. Také inflace bez energií byla v červnu mnohem blíže cíli než celkový index. Kdyby energie přestaly zdražovat a služby pokračovaly směrem ke 2%, důvod pro restriktivní politiku by slábl. Proti tomu stojí tři okolnosti. Služby stále rostly rychleji než cíl. Firemní poptávka po úvěrech se navzdory očekávání nezhroutila. A vyšší sazby nedokážou odstranit nabídkový problém v energetice nebo logistice. Mohou pouze zabránit jeho rozšíření do mest, marží a očekávání. Centrální banka proto může udržovat určitou pojistku i v prostředí slabého růstu. Rozumné je oddělit tři scénáře. V základním scénáři inflace dál pozvolna ustupuje, ale krátké sazby klesají jen opatrně a dlouhodobé financování zůstává citelně dražší než před pandemií. V příznivém scénáři energie zlevní, služby a mzdy zpomalí a úvěrové podmínky se začnou uvolňovat bez hlubšího propadu ekonomiky. V nepříznivém scénáři se energetické náklady znovu přelíjí do dopravy, potravin a služeb, zatímco růst zůstane slabý. Právě poslední kombinace by byla pro evropská aktiva nejobtížnější. Co z toho plyne pro dlouhodobé portfolio? U akcií je třeba oddělit firmu, která pouze roste, od firmy, která růst dokáže financovat. V prostředí levných peněz bylo možné dlouho tolerovat záporné volné cash flow, protože další kapitál býval snadno dostupný. Při dražším financování se hodnota přesouvá ke společnostem, které mají zdravou rozvahu, stabilní marže a schopnost vytvářet hotovost i po investicích. Neznamená to, že mají být všechna zadlužená nebo cyklická odvětví z portfolia odstraněna. Dluh může být účelný a investiční cyklus může vytvářet atraktivní příležitosti. Rozhoduje struktura splatností, podíl fixně úročeného financování, krytí úrokových nákladů a návratnost nových projektů. Dvě firmy se stejným poměrem dluhu mohou nést zcela jiné riziko, pokud jedna refinancuje za rok a druhá za 7 let. U dluhopisů je návrat vyšších průběžných výnosů pozitivní změnou. Investor už nemusí spoléhat jen na růst ceny po poklesu sazeb. Může inkasovat smysluplnější úrokový příjem. Současně ale nedává smysl sázet celou konzervativní složku na jednu splatnost a jediný makroekonomický scénář. Rozložení splatností pomáhá řídit nejistotu. Kratší dluhopisy méně citlivě reagují na pohyb sazeb a častěji se obnovují za nové tržní podmínky. Delší dluhopisy mohou výrazněji získat při poklesu výnosů, ale stejně tak ztratit při novém inflačním překvapení. Durace, tedy citlivost ceny dluhopisu na změnu výnosu, není automaticky dobrá ani špatná. Je to riziko, které má mít v portfoliu konkrétní účel. U firemních dluhopisů je důležité rozlišovat mezi výnosem a kompenzací za riziko. Vyšší kupon nemusí být darem trhu, může být cenou za slabší rozvahu, horší likviditu nebo blížící se refinancování. Pokud vyšší sazby přetrvají, nejslabší dlužníci mohou problém pocítit až při obnově starého, levnějšího dluhu. Kreditní riziko se proto často objeví později než měnové zpřísnění. Českému investorovi tento příběh přidává další dvě vrstvy. První je německý průmyslový kanál. České firmy jsou součástí evropských výrobních řetězců a proto se zpřísnění úvěrů v automobilovém a energeticky náročném průmyslu může projevit v objednávkách, investicích i maržích českých dodavatelů. Druhou vrstvou je měna. Výsledek eurového aktiva v korunách závisí na ceně samotného aktiva, měnovém zajištění a kurzu tam, kde expozice zajištěna není. To není argument pro soustředění portfolia pouze do korunových aktiv. Právě naopak. Slabší evropský průmyslový cyklus ukazuje, proč má geografická a měnová diverzifikace smysl. Český investor má už prostřednictvím příjmů, nemovitostí, podnikání a budoucích výdajů přirozeně vysokou vazbu na českou a evropskou ekonomiku. Finanční portfolio tuto koncentraci nemusí dál bezmyšlenkovitě zvyšovat. Které signály mají v dalších měsících největší význam? Prvním je měsíční tempo cen služeb, nikoli jen celková meziroční inflace. Druhým je další vývoj bankovních standardů a hlavně účel firemních úvěrů. Zda financují produktivní investice, nebo stále více provozní nedostatek hotovosti a restrukturalizaci. Třetím jsou mzdové tlaky a inflační očekávání. A čtvrtým je rozdíl mezi krátkými sazbami a dlouhodobými výnosy, protože právě ten ukáže, zda trh věří v návrat levného kapitálu i za horizontem několika zasedání centrální banky. Hlavní tezi by oslabilo několik souběžných důkazů. Inflace služeb by se musela stabilně přiblížit 2%. Energetické ceny by musely přestat vytvářet tlak na další části ekonomiky. Banky by musely začít uvolňovat standardy a dlouhé výnosy by klesaly spolu s krátkými sazbami, aniž by rostly kreditní přirážky. Pak by bylo možné mluvit nejen o dezinflaci, ale také o širším zlevnění kapitálu. Dokud se to nestane, platí rozpor z úvodu. Nižší inflace je dobrá zpráva pro kupní sílu i finanční stabilitu, ale sama neplatí účty dlužníků a nesnižuje všechny sazby v ekonomice. Levné peníze nejsou jedno číslo vyhlašované ve Frankfurtu. Jsou výsledkem důvěry v inflaci, nabídky úspor, poptávky po kapitálu, kvality dlužníka a ochoty investorů nést riziko. Dlouhodobý investor proto nemusí hádat každé rozhodnutí Evropské centrální banky. Potřebuje vědět, které části portfolia stojí na předpokladu trvale nízkých sazeb a které dokážou vytvářet hodnotu i při dražším financování. Právě tato odolnost je dnes důležitější než rychlá reakce na jeden příznivý inflační údaj. Děkuji, že jste poslouchali. Pokud vás zajímá základní argument a jeho vztah k evropským akciím, dluhopisům a diverzifikaci, doporučuji navázat původním článkem Inflace klesá, levné peníze se ale nevracejí. Přeji vám klidný den a těším se příště na slyšenou. Na závěr krátké upozornění. Tento podcast je investiční komentář a slouží pouze pro informační a vzdělávací účely. Nepředstavuje individuální investiční doporučení, nabídku ke koupi nebo prodeji investičního nástroje ani osobní finanční plán. Každá investice nese riziko kolísání hodnoty a možné ztráty části nebo celé investované částky. Vhodnost konkrétního řešení vždy závisí na vaší osobní situaci, cílech, toleranci rizika, časovém horizontu a dalších okolnostech. Před investicí je proto vhodné udělat si vlastní posouzení nebo vše probrat s odborníkem. Podcast připravila Pech a partneři Wealth Analytics AI, analytický systém společnosti Pech a partneři. Při tvorbě využívá interní analytické podklady, veřejně dostupné zdroje a další rešeršní materiály. Přehled analytického zázemí najdete na adrese www.pechapartneri.cz/analytické_zázemí. Výstup namluvil syntetický hlas Jiřího Pecha a nemá nahrazovat osobní konzultaci s odborníkem. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím doporučujeme ověřit aktuální údaje a posoudit je v kontextu vaší konkrétní situace.